რადიო თავისუფლება FM 107.4
22 საათია თბილისის დროით. ახალემების მორიგი გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. დაპატიმრებულია ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭმიტანილი ხუთი პირი. ბოკო ჰარამი რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს უერთდება. ირანის სასულიერო ლიდერი საზოგადოების წინაშე წასდგა. საქართველოს ეწვევა ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ძანიერი. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ 28 აპრილამდე მიუსაჯა პატიმრობა ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის ბრალდებულ ორ პირს. გადაწყვეტილების გამოცხადების დროს მოსამართლემ განაცხადა, რომ ზაურ დადაევმა ბრალი აღიარა, ხოლო ანზორ გუბაშევიკი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. კიდევ სამი ეჭმიტანილი საპატიმროში მაისამდე დარჩება. პარასკევს კი გავრცელდა ცნობა, რომ კიდევ ერთმა ეჭმიტანილმა თავი აიფეთქა გროზნოში მისი დაკავების დროს. კიევი მზად არის დონბასის არჩეულ ხელისუფლებასთან დიალოგისათვის. ამის თაობაზე განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვადიმ პრისტაიკომ, რომელმაც დასწინა, რომ კიევი არავითარ შემთხვევაში არ გამართავს მოლაპარაკებას სეპარატისტულ საველე მეთაურებთან, რომლებსაც უკრაინის ხელისუფლება ტერორისტებად მოიხსენიებს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ბოკო ჰარამი, რომელიც თავდასხმებსა და ტერაქტებს ნიგერიასა და მის მეზობელ კამერუნში აწყობს, ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ლოიალობას უცხადებს და მასთან შეერთებას გეგმავს. ამის თაობაზე საუბარია არაბულ ენაზე გაკეთებულ მიმართვაში, რომელიც ტვიტერის საშუალებით ბოკო ჰარამის ლიდერმა აბუბაკარ შეკაიმ გავრცელა. მიმართაში აღნიშნულია, რომ ბოკო ჰარამი ისლამურ სახელმწიფოს უსიტყვო მორჩილებას უცხადებს. აღნიშნულ განცხადებას წინ უძღოდა ბოკო ჰარამის მიერ განხორციელებული ტერაქტების სერია ჩრდილოეთ ნიგერიის ქალაქ მაიდუგურიში, რასაც პარასკევს 54 ადამიანი ემსხვერპლა. გამოქვეყნდა მალაიზიის ხელისუფლების პირველი ყოვლისმომცველი ანგარიში, რომელიც ერთი წლის წინ გაუჩინარებული თვითმფრინავის ბოინგს 767-ის კატასტროფას შეეხება. რეისი MH370, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისაკენ მიფრინავდა, 2014 წლის 8 მარტს გაუჩინარდა და დღემდე უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი, სულ 239 კაცი. სამთავრობო ანგარიში კი ნათქვამია, რომ კატასტროფის მომენტამდე ჯერ კიდევ ერთი წლის ვადა გასული ყოფილა რადიო გადამცემის ბატარეა, რომელსაც დაღუპის ადგილიდან სიგნალები უნდა მიეწოდებინა მაშველთათვის. ამის გამო უშედეგო აღმოჩნდა მაშველთა ძალისხმობა, ეპოვნა თვითმფრინავის ნარჩენები. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები შესაძლოა გამოვიდეს მოლაპარაკებებიდან, თუ ირანთან ვერ მოხერხდება მისაღები შეთანხმების მიღწევა. სატელევიზიო ინტერვიუში, რომელიც 8 მარტს გადაიცა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით განაცხადა, რომ შეთანხმება შესაძლებლობას აძლევს დასავლეთის სახელმწიფოებს შეამოწმონ და დარწმუნდნენ, რომ თეირანი არ აპირებს ატომური იარაღის შექმნას. თუ თეირანი მოიტყუება, ჩვენ საკმაოდ რო გვექნება საპასუხო ქმედებისათვის, თუ დასწინა ბარაკ ობამამ. ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების შემდგომი რაუნდი კი 15 მარტს გაიმართება. ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი საზოგადოების წინაშე პირველად წასდგა მას შემდეგ, რაც მისი ავადმყოფობის შესახებ ინფორმაციები გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებისა და სოციალური ქსელით. როგორც ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაცემულ კადრებზე ჩანს, ხამენეი 8 მარტს გარემოს დაცვითი სამსახურების წარმომადგენლებსა და აქტივისტებს თეირანის ცენტრში მდებარე მის რეზიდენციაში ხვდება და საკმაოდ კარგად გამოიყურება, თუმცა უცნობია, თუ როდის არის გადაღებული ირანის ტელევიზიით გავრცელებული კადრები. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან: ეუთოს გენერალური მდივანი ლამბერტო ძანიერი ესტუმრება საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით, სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით საუბრის თემა იქნება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში შექმნილი ვითარება. ზანიერი მოინახულებს საოკუპაციო ხაზს ცხინვალის რეგიონში და სამაჩაბლოდან დევნილ მოსახლეობას შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამენ შეერთებულ შტატებში ორი ქართველი სამხედრო კურსანტის გარდაცვალების გამო. კურსანტები ბესარიონ გორჯალაძე და სოსო მაკარიძე ნიუ-ჯერსიში პარასკევს ავტოავარიის დროს დაიღუპნენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո Թավիսուփլեբա։
Ախլ եթերս 9:00-ի դաուտմուրտ ჩვენს კოლეგებს ռադիո Թավիսուփլեբის სომხური სამსახურიდან։
Բարձրացրել է բարեկամներ եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկայանը։
Կուսակցության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, թեև շաբաթվա ընթացքում որոշ հարցեր հստակեցվեցին կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացման, այդուհանդերձ շարունակում է անորոշ մնալ ԲՀԿ-ի հետագա գործունեության հարցը։ Ինչպիսին է լինելու իշխանությունների երբեմնի մտերիմ գործընկեր, այնուհետև այլ ընտրանք, ապա անդիմադիր ու ներկայումս էլ մարդաթափվող այս քաղաքական ուժի հետագա ճակատագիրը, ինչպես են շարունակելու պայքարը ում եւ ինչի դեմ։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը, տեսակետների մերուկ ծրագրում լսենք մի հատված։
Մարտի 5-ին Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության 8-րդ արտահերթ համագումարում կատարվեց Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ՀՀԿ խորհրդի նիստում հնչեցրած հիմնական պահանջը. Գագիկ Ծառուկյանը հերացավ քաղաքականությունից։ ԲՀԿ նոր նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց ընդդիմություն լինելու մասին։ Մինչդեռ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի վաղ մարտի 1-ի հանրահավաքում էր հայտարարել, որ ՀԱԿ-ը ընդդիմության դաշտում մնացել է միայնակ։ Ներքաղաքական այս բուրըն իրադարձությունների մասին են զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության անդամ Հրանտ Տեր Աբրահամյանի եւ քաղաքական վերլուծաբան Վիգեն Հակոբյանի հետ։ Հրանտ, ես ուզում եմ, որ անդրադառնանք հակադարձա հաջորդականության վերջին ամենաթարմ իրադարձություններից Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, թե իր խնդրանքն է այլևս քաղաքական հարցերով չդիմել, չի խառնվելու որևէ որոշման եւ այլևս որևէ կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Լսենք Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից մի հատված։
Ուզում եմ լինել ավելի անկեղծ։ Քաղաքական բոլոր հնարավոր ճանապարհներով ես փորձել եմ լուծումներ գտնել, պայքարել մեր ժողովրդին տանջող խնդիրների լուծման համար, բայց ես միշտ դեմ եմ եղել մայդաններին ու ցնցումներին։ Այստեղ նույնպես ես անկեղծ եմ, ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։ Ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։
Ես պետք է երկրորդեմ այն հարցը, որ այս օրերին անդադ հնչում է այս առնությամբ, որ պայքարը իր կյանքի գործը հայտարարելուց առաջ, ամեն ինչ կորցնելու պատրաստակամության մասին հայտարարություններից առաջ, միթե ԲՀԿ նախկին առաջնորդը չէր հաշվարկել, որ իշխանությունները կարող են գնալ նման գործողությունների, եւ արդյոք այդքան անսպասելի են իր համար այն հայտարարությունները, որոնք հնչեցին։
Ես անջան անկեղծ ասացի, ես էլ ոնց ասում անկեղծ ասեմ, ես էլ անկեղծ ասեմ, չէի ուզնա հիմա շատ խորանալ այդ թեմայի մասին, կարծում եմ դեռ դրա ժամանակը կգա, որովհետև որոշ բաներ կան, որ իրոք պետքա դեռ վերլուծվեն եւ հասկացվեն, մանավանդ որ մարդն էլ իրոք մարդկային առնով խնդրեց, ասեց, որ ինչ որ պետք չի ինձ այլևս անդրադառնալ քաղաքականության մեջ, ես կարծում եմ պետք չի իսկականից այս թեմայի մեջ հիմա շատ խորանալ, ինչը հաշվարկվեց, ինչը չէ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում, եթե մենք մի քիչ ավելի վերլուծական հայացքով մոտենանք, ես խորհուրդ կտայի, լավ sense ասեմ, ավելի ուշադիր հետևել process-ներին սկսած աշնանից, եւ եթե աշնանից ավելի ուշադիր հետևենք process-ներին, մենք այս սցենարը ինքը երևում էր եւ զգացվում էր, հասկանալի էր, որ կա problem, այդ երակի ներսում եւ հասկանալի էր, որ ամենայն հավանականությամբ այդ պրոբլեմից իշխանությունը կօգտվի։ Ես էլ եմ ասում, չեմ ուզում հիմա շատ խորանամ այս թեմայի, բայց եթե իրոք ուզում ենք հասկանալ ինչ հատ էր ունեցել վերլուծական, ես խորհուրդ կտայի, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեին այդ կետից սկսած, որովհետեւ բոլորը հիմա կենտրոնացած են վերջին իրադարձությունների վրա, բայց պրոցեսը պետք է հետևել առնվազն աշնանից սկսած, եւ եթե այդտեղից հետևենք, կարծում եմ առանց նույնիսկ այսպես ասած մեր փորձագիտական կամ վերլուծական հուշումների այլ մարդիկ ինքնուրույն կկարողանան հասկանալ ինչ տեղ ունեցավ, բայց հիմա չեմ ուզում իրոք խորանալ,
ժամանակը կգա։ Շատ քթիրներ կային երակի ներսում, քիչ անց կփորձեն անդրադառնալ, բայց մինչակ ես այնուամենայնիվ ուզում եմ անդրադառնալ Ծառուկյանի ելույթին։ Տեսեք, ինքը որևէ բառ չասեց այն մասին, թե ինչ ճնշումների է ինքը ենթարկվել։ Հարակից ինչ որ նրան ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավարն է ինչ որ ընտանիքի սպառնալիքի մասին խոսում, Մոսկանյան ինչ որ բաներ ասաց եւ այլն։ Հիմա ՀՀԿ-ն էլ հերքում է, ասում է, բան, տեսեք, իրանք այդպես ճշվող անձնավորություն էին, մի հատ հիշեք իրենց հայտարարությունները։ Ինչ է եղել իրականում, ինչ է ձեզ ցույց տալիս, այսինքն իրադարձությունների
հետ։ Գիտեք, ինձ թվում է իրականում եղել այն, ինչի մասին Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի ելույթում փետրվարի 12-ին այդ 4 կետերը, այո, 4 կետերի մասին խոսեց։ Ուսումնեմ, դա ֆինանսական դաշտն է, դա իրավական դաշտն է, մանդատի հարցն է։
Այդ նույն ընդրադելով, բայց այդ 4 կետերից հետո իր կյանքի գործը հրճակեց Գագիկ Ծառուկյանն, այսինքն
Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի էր ավելի շատ, եւ պահի ազդեցության տակ էր, եւ ոչ միայն պահի ազդեցության տակ, այլ նաեւ դուք պատկերացրեք, ասենք, այդ հայտարարությունից հետո ինչ էր կատարվում, ես պատկերացնում, ասենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում եւ կողքը, շուրջը, ասենք, բոլորը գալիս էին, ասում էին, որ պետք է պատասխան տանք, այս անենք, այն անենք, այն ինչի մասին, ասենք, ինչ որ չափով նաեւ այն նույն խմբի գուցե կողմից, որոնց մասին նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշում է իր հայտնի նամակում, ասում էր խառնակիչների խումբ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ նույն խումբները, ովքեր որ ինչ որ մի պահի Լևոնին վերահսկում էին, արդեն վերահսկում էին Գագիկ Ծառուկյանի տրամադրությունները։ Ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը այդ մի գիշերվա ընթացքում, եղավ, գրվեց, Գագիկ Ծառուկյանը կարդաց, բայց հետո միանգամից մենք գիտենք, թե եկան Մոսկվայից այդ բանագնացները, սկսեցին բանակցություններ, եւ Գագիկ Ծառուկյանին ընդամենը ուրեմն 1-2 օրվա ընթացքում հետ բերեցին։ Ըստ էության այն, ինչ որ կատարվում է հիմա ԲԿ-ի հետ, դա ես անվանում եմ իրեն վերադարձրեցին իր շրջանից յուր։ Սա է խնդիրը, այսինքն ուզում եմ ասեմ, դա առաջի պորտկումն էր, քաղաքական պորտկում էր, այսպես ասած, էմոցիոնալ բնույթի այդ հայտարարությունը, որից հետո ասենք գուցե նաև ընդամենը 1-2 օրվա ընթացքում այդ 4 կետերը սկսեցին իրականացվել։ Հիմա դժվար է ասել ինչ աստիճանի, ասենք ընտանիքի հետ էր կապված, թե միայն բիզնեսի, բայց բոլորիս էլ հայտնի է, գոնե դրա մասին երևի արդեն կարող ենք վստահ ասել, որ բիզնեսի նկատմամբ որոշակի կոշտացումներ եղան։
Ես ամեն դեպքում առարկեմ էմոցիոնալի հետ համաձայն չեմ, որովհետև չեմ կարծում, որ այդ մակարդակի քաղաքական պրոցեսներում էմոցիոնալ պորտկումը կարող է այդպիսի լուրջ դեր կատարել։ Ես էլի եմ շեշտում, ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե պրոցեսի այդ վերջնա մասին, այլ պրոցեսին, եթե այդ աշնանից սկսած դիտենք, նոր կհասկանանք էմոցիոնալ։
Ես էմոցիոնալ ասում եմ, ինչ նկատի ունեմ, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամբողջ պրոցեսը, այդ ինչ որ սկսվեց փետրվարի 12-ից սկսած, իրենք դժվար է զուտ որպես քաղաքական, իր մեթոդներով քաղաքական չէր, այսինքն դա շատ նման էր նաև տղայական ռազմականների, այսինքն պատասխանը պետք է լիներ տղայական,
պատասխանը, ինչպես հիշում եք, ես ինքը չեմ
ուզում, այո, քաղաքական էր, ինքը լեզուն քաղաքական էր,
լեզուն
ռուս էր, բայց այն մեղադրանքները, որ հնչեցին իշխանության հանդեպ, չէ՞, բավականին կոշտ էին, ավելի կոշտ էին,
բայց կոշտը տպայական չի, քաղաքական նկարային եւ
կոշտ։ Բայց հասկանում եք, այնտեղ շրջապատը այնպեսին է, որ ասում են, շեֆ, պետք է պատասխանենք։
Լավ,
պատասխանենք, եւ այդ պատասխանը
ընդրեց։ Ես թեմայի վերջին հարցը, հա, Տարուկյանի հետևից կուսակցությունը լքելու մասին, այս բազմաթիվ հայտարարությունները հիմք տվեցին որոշ վերլուծաբանի պնդելու, որ ըստ էության սա ցույց տվեց, որ սա անձի շուրջ հիմնականում հավաքված կուսակցություններ եւ ոչ դասական քաղաքական կուսակցություններ։
Իսկ Հայաստանում դուք ոչ մեն կան, այլև հնարավոր են արդյոք դասական քաղաքական կուսակցություն։ Ես կարծում եմ մենք ուտոպիզմի մեջ կնենք, եթե մտածենք, որ դա ընդհանրապես հնարավոր է մեր տիպի քաղաքական համակարգում։ Հնարավոր է ձգտել դրան, բայց դասական քաղաքական կուսակցությունը ենթադրում է մրցակցային քաղաքական համակարգ։ Մրցակցային քաղաքական համակարգ չի կարող լինել դասական կուսակցություն դասական քաղաքական համակարգից դուրս։ Սա դասագրքային համակարգ չի մեր համակարգը։
Շատ լավ, հիմա այն մասին, ինչի մասին Հրանտ Տերաբրամյանը անդադ խոսում էր, իդեպես մասին ավելի բաց տեքստով ակնարկներ եղել են նաև, ասենք այսպես, հա, ԲՀԿ-ին հարող մամուլի մեջ, օրինակ 7-որ ներ գրել, որ ԲՀԿ-ի դեմ հարցակումը հնարավոր դարձավ քաղաքական դաշտում արկա բալանսի փոփոխության, ինչպես նաև մարդկային գործոնի արդյունքում ոմանք գուցե դա չեն նկատել, բայց ուժերի դասավորվածությունը դեֆակտո փոխվել էր արդեն նախորդ տարվա աշնանից, եւ դա էր պատճառը, որ ԲՀԿ-ում որոշում կայացվեց համաժողովրդական շարժումը զորացնելուց հետո միայն քաղաքական բաց պայքարի դուրս գալ։ Այն է, ինչի մասին ակնարկում եք։
Ես համարում եմ, որ այդքան կոռեկտ չի, որ հիմա այս պահին ես ամենաբանել որպես հակ ներկացուցիչ, բայց ասել եմ, ինչ որ ասել եմ։
Շատ լավ։ Եկեք ասենք, որ դա նախքան նկատել են իշխող ուժերի ճամբարում, եւ լսենք, թե այդ մասին ինչ է ասում ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։
Մենք փաստենք, որ Հայաստանում այլևս քարյակներ եւ երյակներ չկան։ Եթե երյակի մի գործիչը հրաժարվում է պատասխանել երյակի մյուս գործիչի հայտարարությանը նշելով, որ հարկ չի համարում, բնականաբար այստեղ ես ավելացնելու բան չունեմ։ Առաջին նախագահը իր քաղաքագիտության վերլուծությամբ, իր քաղաքագիտական վերլուծությամբ փաստացի դարձավ Գագիկ Զարուկյան դերակատարի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին վագոնի։
Վերջին ինչա չասացի։
Վագոնը։
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 Մաշինքն։
Հիմա եթե ուշադրություն եք դարձրել հատկապես սրտի սպարտքի հոդվածից հետո, բազմաթիվ բարգավաճականներ բավական կոշտ են արձագանքում հակառաջնորդի վերաբերյալ հարցադրումներին։ Ձեզ համար մոտավորապես տեսանելի է, ինչ է կատարվել, ինչից է այդպես վիրավորվել բարգավաճը։
Ես կարծում եմ, այն ինչի մասին Հրանտը մի քիչ առաջ ասեց, այդ process-ները սկսվեցին իսկապես աշնանը դերևս հոկտեմբերի այդ 24-ի հարավակից գուցե հետո, երբ երկու այդ ուժերի միջև, այդ գործընկեր ուժերի միջև զգացվեցին լուրջ տարաձայնություններ, մասնավորապես այն ժամանակ թված միայն մարտավարության առումով, հիշում եք, հարավականել թե չանել եւ այլը,
շտաբեր
ձևավորել, ձևավորել կամ դա զուգահեռ անցկացնել, զուգահեռ այդ
պրոցեսները ակտիվացումների շուրջը հավաքել։
Ես կարծում եմ այն ժամանակ դրանք, այո, մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ էին, բայց որոնք բխում էին, ես կարծում եմ, այդ երկու քաղաքական ուժի ռազմավարական նպատակների տարբերությունից։ Ես կարծում եմ, այն ամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որքան էլ անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կամ ՀԱԿ-ը ձգտում էին ներքաշել, այսպես ասած, բուրժուա դեմոկրատական այդ գործընթացների մեջ, այդ հեղափոխական գործընթացների մեջ, այն ամենայնիվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես 2006-7 թվականներին ստեղծված նախագիծ ստեղծողների կողմից, կնքահայրերի կողմից, որոնք, ասենք, ես կարծում եմ, այն ամենը երկրորդ եւ երրորդ նախագաններ են, այլ նպատակներ ուներ դաշտում տեղավորվելու։
Տեսեք, այս ակապակցությամբ էլ էլիսեն
շրջանակում։ Այս դրանից է բխում, որ մարտավարական լուրջ տարաձայնություններ սկսվեցին հենց այն պահին, երբ թվում էր, թե արդեն պետք է եւս մեկ քայլ առաջանել
եւ կլինի նպատակ իրականացումը։ Տեսեք, այս ակապակցությամբ էլ Վարգավաճը ինչ որ շատ ճակերտները չի բացում, բայց հարակից ուժերը, հա, երևի ավելի բաց տեքստով են խոսում, օրինակ ազգային անվտանգություն կուսակցության ղեկավար Գառնիկ Իսագուլյանը ասում է փետրվարի 12-ից հետո որևէ մեկից ուղղակի աջակցություն չեղավ Պարոն Ծառուկյանին, որ պարտավոր էին հայտնել ամսի 17-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին գրած հայտնի նամակը, որ նստեցության իրեն փորձեց տարանջատել ամսի 20-ին տեղի ունենալից գործընթացի հետագա պատասխանատուի կարգավիճակից եւ այլն։
Անջան, նման այ այստեղ շատ տարօրինակ նոր թեմա ենք բացում, ելեմ ասում որոշ բաներ ես գուցե չկարողանամ ասել, որտեվ կորեկտ չի զուտ որպես հակամտամ, բայց ես ուզում եմ այս մի բանը հասկանանք։ Ես ոչ թե կրկնում եմ միտքս, այլ ուզում եմ իսկականից հասկանանք, որ եթե մենք նայում ենք օրինակ 2014 թվականին Սերժ Սարգսյանի նման ելույթ չկար եւ հնարավոր չէ, որ լիներ հակառակը, կար տպավորություն եւ դա տպավորություն չէր, կարծում եմ նաեւ իրականություն էր իշխանության կողմից շարունակական նահանջի։ Եթե հնարավոր եղավ այս ինչը, որ հիմա եղավ, ուրեմն պարզ է, որ խնդիրը այն էր, որ այդ ճեղքվածքի մեջ հնարավոր եղավ, այսպես ասած, հարված տալ Սերժ Սարգսյանի կողմից, հա։ Հիմա այլ բանա, թե մենք մի կողմը, որ կողմը ոնց կմեկնաբանի, թե այդ ճեղքվածքը ինչի եղավ, չգիտեմ, ռազմավարական էր, մարտավարական էր, դա մեկնաբանության հարց է։ Ես ունեմ, որ փաստ անպայման ֆիքսենք, որ ոչ թե Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել, որովհետև նա ամենազորն էր, այլ Սերժ Սարգսյանը կարողացավ հաղթել օգտվելով այդ իրավիճակից։ Այս փաստը գոնե արձանագրենք։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19:00-ին։ Թեմաների մասին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը խորհրդանշող անմոռուկը տարվա գովազդային լոգո ամենաանհավանական վայրերում այս խորհրդանիշը դարձել է շահարկման առարկա կրծքանշաններից մինչև ատամնաբուժական կլինիկայի գովազդ։ Ինչու սկորվա խորհրդանիշը մտավ կենցաղով է պաշտպանում այս խորհրդանիշի հեղինակային իրավունքներն ու ինչպես, Հանուշ Մկրտչյանն է փորձել պարզել։
Շենքերի պատերին, գովազդային վահանակներին, շապիկներին, տաքսիների վրա եւ անհավանական թվացող այլ վայրերում այսօր կարող ենք տեսնել հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը խորհրդանշող անմորուկներ։ Խորհրդանշական այս ծաղիկը սրտաձև նախշով պատկերված է կանացի շապիկներին, իսկ ատամնաբուժարաններից մեկն անգամ որոշել է, որ ատամնաքարերի մաքրման զեղչերի լավագույն գովազդը կարելի է սկսել հարգելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, հայտարարում ենք 100% զեղչ արտահայտությամբ։
Սպասարկելու դա։
Ահա, ցեղասպանության գովազդը ձերն է, չէ՞։
Այո, այո։
Հա, ինչ-որ տեսել եք այդ է, բայց ասում եմ, ես չէի ուզի դրա մասին խոսել։
Կանացի այդ մայկաների վրա, հա, այդ նշանները։ Ուսք ուրիշ բաներ կան, թե մենակ այդ կանացի մայկաներն են։
Դրանք են։
Խորհրդանշանը Հայաստանում եւ արտերկրում պաշտպանված է հեղինակային իրավունքներով եւ դրա օգտագործման բացառիկ իրավունքը 100-ամյա տարելիցի միջոցառումները համակարգող գլխավոր տնօրինությանն է։ Այդուհանդերձ այստեղից խոստովանում են անհնար է վերահսկել խորհրդանշի շահարկումը։ Այս գրասենյակի ներկայացուցիչ Քրիստինե Թարջումանյանը մեզ փոխանցեց, որ քայլեր այդ ուղությամբ ձեռնարկվում են եւ մի քանի օրինախախտների գործողություններ արդեն իսկ դադարեցվել են։
Օնլայն կայքերով վաճառքներ են իրականացնում, նույնիսկ եղել են դեպքեր, որ կայքերի գործունեությունը ամբողջությամբ կասեցվել է, որովհետև որոշակի անհամաձայնությունների ենք բախվել, չեն ցանկացել օրինական կերպով սկսել աշխատել։
Երկու օր է արդեն 100-ամյա տարելիցի միջոցառումները համակարգող գլխավոր տնօրինությունը անմոռուկի նշանով բիզնես ծավալելու հայտեր է ընդունում։ Հատուկ ստեղծված հանձնաժողովը կքննարկի նախագծեր առաջարկները եւ կորոշի, թե դրանցից որոնք են անմոռուկը նպատակային, որոնք են անհարկի օգտագործում։ Հանձնաժողովի կազմը դեռ չի հրապարակվում, հստակ չէ նաեւ չափորոշիչները, ընդամենը պնդում են, բնօրինակից լուրջ շեղումներ չեն ընդունվելու։
Իմաստային առումով ոչ մի փոփոխություններ չլինեն եւ ոչ պատշաճ ապրանք ների վրա չգործածի, ինչպես նշեցիք, սրտաձև ինչ-որ դիզայներ, շապիկներ եւ այլն, նման բաները ուղղակի գրեհիկ են եւ ոչ թույլատրելի։
Բաց աշխարհում, երբ ամեն տեսակի կրիչի միջոցով հնարավոր է խորհրդանիշը արտատպել, վերահսկողությունը լուրջ խնդիր է, մեծ զրույցում ասաց համազգային հայկրթական եւ մշակութային միության նախագահ Լիլիթ Գալստյանը։ Անմոռուկի շահարկումը մտահոգում է Գալստյանին, ըստ նրա, սա խոսում է այն մասին, որ մարդիկ կան, որոնք չեն ընկալում սեփական ժողովրդի պատմությունը։
Որքան մոտենում է ապրիլի 24-ը, այնքան տեսնում եմ, որ խորհրդանիշի այնքան ոչ կորեկտ, անպատշաճ կիրառություններ եմ հանդիպում, որից նույնիսկ զարմանում եմ։ հանձնաժողովը երբեք իր մտքով, ինչպես ամեն մի նորմալ մտածող մարդ, իր մտքով չէր անցկացնի, որ շատերի համար հանկարծ այս խորհրդանիշը կդառնա բիզնեսի ոչ կորեկտ գործածության, նույնիսկ ճիշտ բառ օգտագործելու, նաև անբարոյականության մեջ կմտնի։
Գալստյանի ղեկավարած ընկերությունը ևս օգտագործել է անմոռուկի խորհրդանիշը, չշեղվելով սակայն խորհրդից։ Օրացույց է պատրաստվել հայ և սփյուռքահայ գեղանկարիչների աշխատանքներով։ Շահույթն էլ գրահրատարակչական գործին է ուղղվելու։
Չի կարելի պղծել մեր հիշատակները, պիտի նուրբ լինել, ուղղակի պիտի մարդ լինել, այնպես անել, որ մեր հիշատակները չդառնան բիզնեսի առարկա և չշահարկվեն։
Ձերքի աշխատանքներ անող Մարիամ Մուղդուսյանը մանկական արվեստի կենտրոնում երեխաների նկարչական արվեստ է սովորեցնում։ Անմորուկներ պատրաստելու մի քանի պատվեր է արդեն ստացել, բայց բոլորին մերժել է։
Հա, մենք կարող ենք ինչ-որ ձերքի աշխատանքներ պատրաստել եւ այլն, բայց գերադասեցինք այս խորհուրդը, այս սիմվոլիկ նշանը չչարաշահել, այլ մնալ միայն կերպարվեստի շրջանակներում։ Ինչ-որ մի սահման պետք է լինի, երբ մարդինքը պետք է հասկանա, ինչեւ որտեղ կարող են դրանից բիզնես ստեղծել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ջանովի մասին պատմող ֆիլմը հասավ Բրյուսել, նախանցած տարի նկարահանված ու Կաննի փառատոնում հաղթող ճանաչված այս ֆիլմը նվիրված է անվանի ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի կյանքի նշանավոր դրվագներին Կիևում, Թբիլիսիում, Երևանում, Փարիզում։ Էլինա Չիլինգարյանն է հաղորդում Բրյուսելից։
Մոտոր, կամերա, начали!
Կաննի փառատոնի հաղթող հայազգի ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանն իր Փարաջանով ֆիլմը բերել է Բրյուսել։ Բազմալեզու բազմամշակույթ Փարաջանովի մասին պատմող ֆիլմն ու Բրյուսելի հայ մշակութային տան հավաքված հանրությունն էլ են այդպիսին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ֆիլմի համահեղինակ ռեժիսոր, ինչպես նաև Փարաջանովի դերակատար Սերժ Ավետիքյանն ասաց, ֆիլմը տարբեր երկրների հանդիսատեսի կողմից է սիրվել։ Փարաջանովը ճանաչելի և ընդունելի է անկախ ազգային, լեզվական ու մշակութային տարբերություններից։
Որ մի որևէ լեգենդի ես մոտենում, որևէ մի յուրահատուկ լեզվի ես մոտենում, ինչ-որ բան մատուցելու համար ժողովրդին, կարող ես որևէ մի լեզվով դա մատուցել և ժողովրդը կհասկանա։ Հարցը դրանում է, որ դու համամարդկային մոտեցում ունես այդ լեգենդների հետ, թե միայն փակ մոտեցում ունես։ Սա իմ կարծիքով ամենա հետաքրքիր ճանապարհ, և որը Փարաջանովը կարծեմ շատ լավ հասկացել էր, և եւ Սայատնովայում, եւ Աշիքերիում, եւ Սուրամում ինքը օգտագործում է այդ բոլոր խառ լեզուները։
Հայաստանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի և Ֆրանսիայի համատեղ արտադրության ֆիլմը նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովի կյանքի նշանավոր դրվագներին Կիևում, Թբիլիսիում, Երևանում ու Փարիզում։
Ուկրաինայում այսօր ցանկանում են Փարաջանովի տուն թանգարան ցարքել, իրար քվարտիրան տալ ժամանակին, եւ այլ Վրաստանում եւս ուզում են թանգարան ցարքել, որտեղ տունը կա, ծնողների եւ արձանը կա, եւ այլ այդ երեք երկրները ռեսպուբլիկաները այսօր ընդունում են եւ բարձրանում են Փարաջանովը։ Դա շատ տակտիկ բան է, որ մի ստեղծագործող պատկանել է այդ բոլոր ազգերին, դա շքանալի բան է։ Ինքը ուրեմն սահմանները անցել է, լեզուները անցել է, արվեստագետը երբ որ նվիրում է իր ամբողջ անձն ու հոգին իր արվեստին, դա հասնում է ժողովրդին։
Ազատասեր ու ռեժիմներին չի ենթարկվող Փարաջանովի դերակատար Սերժ Ավետիքյանին հարցրինք, արդյոք նա տեսնում է զուգահեռներ Փարաջանովյան ժամանակների և այսօրվա Կիևյան իրականության միջև։
Ես չգիտեմ, որքանով է ճիշտ այսօր ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, ես չեմ կարող ասել։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական առմամբ, եթե Ուկրաինան ուզում է մոտենալ Եվրոպային, բայց հարց չի, ոչ ոք չէ արգիվում, որ Ուկրաինան մոտենա Եվրոպային, բայց որ Ուկրաինան ընդունի այսօր ՆԱՏՕ-ն և ամերիկյան ուժերը Ռուսաստանի դիմաց, դա մի քիչ կարունակ է թվում, դժվար է հասկանալ, թե ուղում է վաճառում ինչ, թե ինչ խաղեր են դիմում։ չեմ ուզում մտնել այս բոլորի մեջ, չեմ կարող մեղադրել սրանց ունած, կարծեմ, որ մեծ խաղեր են, որոնք մեզից երևի բացվում և պարաժանվից և իզնից և
Ֆիլմի սցենարի հեղինակ համար ռեժիսոր ու պրոդյուսեր Ելենա Ֆետիսովան ազգությամբ ուկրաինուհի է։ Փարաջանով ֆիլմի համար ամիսներ առաջ նա հրաժարվեց Սերժ Սարգսյանից ստանալ Հայաստանի պետական մրցանակը, այդպիսով իր անհամաձայնությունը հայտնելով Ղրիմի հանրաքվեի վերաբերյալ նրա դիրքորոշման հետ։
Կնդիրներ, այս եթերաժամի համար այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն էր, հաջողություն, միջնորդ հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրե ռադիոկայանը։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպրեը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեմա Ռադիո Թավուսուպրեից Սոմխուրիս։
How is open? How is ceiling? Your mother burst in, it was freezing. She said it looks like it's trying to rain. I was lost. I felt seasick. You convinced me that he left. You said keep talking, but don't use any names. I scolded your driver. Shut up and Finn, he recorded the
chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sure as the stars shine above. in Savannah. Jingle bell rock, Tuscaloosa, Alabama. That's my hometown. Yeah, that's my hometown. New York City, shoppers on the run. San Diego Center, surfing in the sun. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Mistletoe kiss, North Detroit, skating on the lake, Chicago, Illinois. That's my hometown. Christmas in my hometown. Down in Nashville, out in Hot Springs, Seattle, San Antonio, sleigh bells ring. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leave the shiny little presents underneath your. In my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. Stars shining down on Memphis at night, waiting on Rudolph to fly by. Big sky, Montana to New Orleans, and every one light city that sits in between. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown. We got blue-collar people, gingerbread houses, white church steeples, snow-covered mountains, old Saint Nick coming down your street, leaving shiny little presents underneath your tree. That's my hometown. It's Christmas in my hometown. Yeah, that's my hometown. It's Christmas in my hometown.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights
children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
mother's not speaking for 2 years now. Can't even remember what they're fighting about. It might be the snow falling or the glow of those lights. But they both say I'm sorry, end up talking all night. Hallelujah. There's forgiveness in the wind. Christmas is coming around again. There's a mom and a daddy split up last July. 2 houses, 3 kids, now they're splitting up time. Comes over for dinner, ends up sticking around. Around the table they're laughing, hey, they might work it out. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Christmas is coming around again. Something about this time of year that makes you want to start living right now, right here. He opens the door and walks inside. Choir is singing Silent Night. Hadn't been in this place since he turned 18. Heard the story of a baby born a king, sent here to save us from everything. It hit him straight in his heart and he fell to his knees. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Hallelujah, there's forgiveness in the wind. Hallelujah, it's time to let go and let the love in. Christmas is coming around again. Christmas is coming around again.
I met a girl on Christmas Day. She stole my heart, took my breath away. We were young and quite naive. Young enough, we still believe that love never dies, it just grows throughout our lifetime. And girl, you know it's true. Here's a Christmas song for you, baby. Hey girl, Merry Christmas, girl, yeah.
at this special time of year. I am thankful that you're still here. There'll be mistletoe and colored lights for the Christmas tree. They barely define what you mean to me. Baby, love never dies. It just grows throughout our lifetime. Girl, you know it's true. Here's a Christmas song for you. Baby, I love you, girl. Yeah. So may your holidays be merry and bright. And may your world be at peace tonight. Baby, love never dies. It just grows throughout our lifetime. Here's a Christmas song for you.